Хәйерле көн, исәнмесез кадерле яш дусларыбыз. Язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген без язучы, шагыйр, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты һәм башка бик күп бүләкләр иясе Факир Сафинның «Кибеткә баручы аю» дигән китабы белән танышырбыз. Иң элек язучы турында кыска гына мәгълүмат биреп үтик. Күренекле прозаик, шагыйр, әдәбият галиме Факир Сафин Мөслим районы Әмәкәй авылында туган. Күбәк урта мәктәбен тәмамлагач, армия сафларында хезмәт итеп кайта. Казан дәүләт университетын тәмамлый. Төрле елларда җаваплы хезмәтләр башкара. Хәзерге вакытта Факил Сафин Чаллы язучылар оешмасын җитәкли. Аның «Кибеткә баручы аю» дигән китабына кергән шигырьләрен автор белән булган әңгәмәдән соң ишетерсез. Ә хәзергә тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова белән Факил Сафин әңгәмәсен тыңлап үтик.
Хәйерле көн, Факил.
Хәйерле көн, Дания ханым. Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Синең бер-бер артлы балалар өчен китапларың чыгып тора. Бу очракта мин балалар өчен булган китапларны гына әйтәм. Өлкәннәр өчен дә шактый китаплар чыгардың соңгы берничә ел эчендә. Шушы кадәр теманы ничек табып бетерәсең дә, ничек язып бетерәсең дип әйтәм инде.
Безнең хәзер шундый сорау инде, яшебездә бара, хәзер уңышларны җыя торган чак. Безнең уңыш юлыбыз инде язган әйберләребезне туплап, китап итеп чыгарып, укучыларга җиткерү безнең иң зур уңышыбыз. Шуңа күрә инде моңа гаҗәпләнәсез юк, гомер буе иҗат белән шөгыльләнгән кешенең язган әйберләре дә бик күп, язасы булган әйберләре дә, китап итеп чыгарасы да, менә шуның бер өлешен генә мин китап итеп чыгаралдым. Әле мин балалар өчен проза әсәрләрем күп, әкиятләр, хикәяләр һәм шулай гадәт һаман язылып тора. Әле алда табада, Алла бирса, китапларыбыз балаларга барып җитәр дип уйлыйм.
Менә китапның иң элек бизәлеше үзенә җәлеп итә. Моның рәссамын да әйтеп үтмичә мөмкин булмас, мөгаен.
Балалар өчен китапларны мин Чаллыда тулысынча үзем эшләтеп бетерәм. Һәм инде аның рәссамы да менә безнең Көмеш Кыңгырау дигән газетабыз бар бит. Республикада бердән бер балалар газетасы. Аның рәссамы Фаил Ислам. Ул балалар газетасында инде гомер буе эшли. Балалар психологиясын, балалар холкын, балаларның кайфын бик яхшы белә һәм балалар өчен язылган әсәрләрен дә бик тиз танып ала торган кеше. Шуңа күрә без аның белән бик матур уртак тел табып эшлибез.
Факил, менә шушы китаптан берәр шигырьне үзең укуында бирмәсәк бик дөрес булмас дип уйлыйм мин. Үз укуыгызда үз тавышыгыз белән балаларга ишеттерик әле.
Тәмле сүзләр. Хәерле иртә дидем мин торгач та бүген. Ягымлы сүзләр әйтүгә яктыра күңел. Кояш чыккан яш үләннәр карыйлар көлеп. Хәерле көн, бөтен кеше йөрсен сөенеп. Кояш офык артына ук төшүп тә бара. Хәерле кич, урман буен ал шафак сора. Тыныч йокы тәмле төш дим төн җиткән чакта. Әнием иркәли мине алып кушакка. Тәмле сүзле, якты йөзле булып үс балам. Әниемнең бу сүзләрен күңелгә салам.
Менә шушы матур шигырьләр үзегезнең оныкларга да багышлап язылгандыр дип уйлыйм мин.
Аларга инде иң беренче ратта үземнең оныкларга, элек инде балаларыма, улым белән кызыма язадырым, хәзер оныкларыма, хәзер инде Көмеш Кыңгырау укучы һәрбер бала минем оныгым сыман инде. Аларга багышлап язам, алар өчен язам.
Рәхмәт. Китап укучы аз дип сөйләнәбез инде. Китап укымый балалар дибез. Сезнең күзәтү буенча нишегерә ул?
Балалар бик китап укыйлар. Безнең инде бәлки шәһәр булгач оештыру мәсьәләләре бик уңайлыдыр. Чөнки безнең шәһәрдә, Чаллы шәһәрендә ел саен бер язучыга багышлап, балалар арасында язучының иҗатын өйрәнү, ул иҗатны ятлау, рәсемнәр ясау, аннары җырларын җырлау кебек зур чаралар программасы тормышка ашырыла. Һәм инде шуңа күрә укучылар ел саен бер язучыны беләләр. Ә инде бер язучыны белгәч, алар икенче язучы язган китапларга да кызыга башлыйлар. Ягъни безнең 30-40 мең бала ел саен менә шушы безнең Чаллы шәһәрендә күрелеп шаулап тора. Ел саен менә шундый чаралар үтә. Onun üstüne de tuğan til beyremleri, tuğay tuğan oylar, onları bin totarşıya söyleşen aksiyeleri, onlar bir duktavsız. Hem de şu her bir şora bolanıp kitap koyak nayta. Kitabını okuylar, lakin bine biz dilegen şey yok tuğulindi. Çünkü teknoloji zamanı, internet, kompüter, onlar indi hiç şiksiz bollara kire, onlar kirek, emmelerden bilip kullanganda kitap kadar urun kala.
Gelecekte de şundi matur kitaplar çıkarmağını tilep kalan min, bağlar kitaptan mehrum kalmasın.
Amin, şulay bulsun.
Ahazreydegiz Fakil Safin'nin Kibetke Barışı Ayu degen kitabına kirgen kaybir şiirleri bile tanışık. Туған жеріңні зорла. Туған елің зор екен, көрінмей еңі бойы, шет елдерде жүргенде туған жерде кел ойым. Қадірліден қадірлі, негізім туған жерім. Туған жер кіші болмай, ең зор ватаным менің. Туған жерім, иман ол, қайдағына тұрмасың. Kılgan her bir gamelin tuğan yerini zorlasın. Demli sözler. Hayırlı irte dedim men tırgaşta bugün. Yağımlı sözler aytuğa yaqtıra köngül. Kuyar şıkkan yaş ulanlar qarılar külüp. Hayırlı gün. Bütün kişi yürsün siginip. Kuyar Ufuk artına uktuşup da bıra. Hayırlı kiş, orman boyun al şafak sara. Tınış yıkı, demli tüştim, tün jitken şakta. Eniyim irkeli mine alıp kışakka. Demli sözlü, yaktı yüzlü buluruz babam. Eniyimnin bu sözlerin kumilge salam. Әне турында тағын бір шиғыр. Шишмелерінің ең күшлісі, ең тирені, дәртлі тірі, анам тілі. Ең затлысы, ең татлысы, ақ шешкелі гүлләр қыры, анам жыры. Күңілләрге ұйылған ол, қияш сыман яқты өзі, анам сөзі. Ең яқтысы, Мәңгі сүнмәс нұрларына түрәбізіне, Анам көзі. Бейіктен де бейікте ол, Таллар шуға танып аны, Анам жаны. Китап оқығанды. Китап алдым қолыма, Кірдім білім юлына. Китап оқиым, әкүңілім, Жылынғаннан жылына. Шиғырлары яғымлы, Әр қойсы жырлап тұра, оқығанымны яратты, Ақбайда тыңлап тұра. Ауаз әм сөз. Қындыз суда езедір, Қыңғыз бірді жәгеміш. Бұлан орман баласы, Балан файдалы жеміш. Көз Күрсәті күн емін, күз өзгәрті дүнияны. Шилек мүлдіреп тұлды, жилек бұйыл шәб оңды. Ауазларыны ашық айт, ауызыңны біліп аш. Сөзлеріме бейленмә, бейленшекке әйленмә. Әтейім гармон өйней, әтейім гармонда өйней. Құшылып жерлейм әлі. Сіз тыңлағаш бік күңілі, ерініп тұрмайм әлі. Гармон таушын ішітсен түзі буламыны юл. Жерлей-жерлей бейім әгеш қызық буламыны юл. Гармонының ішлерінде құшылар ұя құрғандыр. Шул қадерлі матур етіп алар сайыр етірғандыр. Гармон бұла түрлі-түрлі. Әтейім өне баян. Мұңлы, дәртлі кілеріні ол, ұты бітірген қайан. Гармон сәбәбін санадым. Қарасы бар, ағы бар. Бізді жырлар гармон тұлы, керек ұлса тағын бар. гармон тавышын ишетсәң, түзеп була мына юл. Җырлый-җырлый биемәгәч, кызык була мына юл. Ике дөнья. Компьютер һәм планшет. iPad, iPhone, интернет. Алсу таңнар, зифа таллар, күңелсезләр. Нигә? Ник? Телефонның тәрәзеннән әзмәүер робот бага. Ерак имеш аръягында куян малае чаба. Гаджет кармагына каба яңа туган һәр бала. Кылган җырын тыңлый-тыңлый, иңрәп ята киң дала. Үсәсем килә. Өйдә мине мактыйлар, башка сүзне тапмыйлар. Ялкаулык бит синең өчен шит нәрсә ул, ят диләр. Вакытым юк бер минут, идәнне себер диләр. Саф һавага чыкканда келәм кагып кер диләр. Эшләгәч үсәм инде, күзгә күренеп тора. Башымнан сыйпап ала да, бабай мыйыгын бора. Кулга көрәк тоттыра бакчага керү белән, түтәл казып алыйк ди. Мин моның рәтен беләм. Компьютерны урап үтәм, әллә каян, ерактан. Ял иткәндә кулда китап, мин укырга яратам. Китап тулы хәзинә, зирәклек, анда акыл. Диванда аунап ятмыйм мин, ялкаулыкка булмыйм кол. Мактасыннар дип эшләмим, үсәсем килә минем. Бөтен дөньяны ямләп, яшисем килә минем. Ник малайлар сугыша? Ике малай сугышкан. Йыртылган күлмәк ыштан, колаклары кызарган, ә күзләре зурайган, күз төпләре күгәргән, битте таб бар, зәңгәр төс. Чамалап булмас кебек. Кемдә гайрәт, кемдә көч. Җирне бүлделәрме икән? Кояшны, әллә айны? Бүлделәрме инешне, алмачуар яштайны? Әллә нигә кызышып киткәннәр юктан гына? Кем башлап җибәргәндер, кем башлап суккан монда? Эзләмәгез сәбәпсез. Бу малайлар гадәтсез. Юкка барга сугышкан һәр бер малай әдәпсез. Каникулда. Соңгы кыңгырау шыңлады. Каникулга таралдык. Кояш малае булдык без. Яны беттек, каралдык. Мәктәбебез кайчагында уйларга кириштерә. Арттырып әйтүем түгел, төшкә дә килеп керә. Кызлар әй көлгән булалар. Тузы беткән чәчләре көзгедән карап алдылар. Сытылып чыкты яшьләре. Ярый әле бу төшкенә. Каникул дәвам итә. Инеш буе киң болыннар аманда безне көтә. Көч җыеп килербез әле мәктәпләргә тагын да. Төшкә кермәсәң дә үзең, укытучым, сагынам. Сез язучы, шагыйр, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Факил Сафинның «Кибеткә баручы аю» дигән китабына кергән кайбер шигырьләрен тыңладыгыз. Ә хәзер игътибарыгызга Факил Сафинның «Кошлары яратучы малай» дигән китабына кергән кайбер шигырьләрен тәкъдим итәбез. Әнием, әй қадірлі, әй яғымлы әнием, син болғанға дүния емлі әнием, ғыллер тілін біле менім әнием, бар дүнияны нұрға түрі әнием, емшақ құлды, яқты езлі әнием, матур ұйлы, әмлі сөзлі әнием. Әтиеме сыйынам. Әтиемә таянам мин. Әти илнең сакчысы. Ватан тыныч, матур яши. Тик булса яклаучысы. Әтиемнең кулларында биеккә күтәрләм. Бүтін дүния балқып тұра, еркен әлене тирем. Қияш мина қорап күлі, мен қияшқа үрілем. Ел шетінде шаян кішек мина қызығып үрі. Ирақ жерлеріні көрем мен, келе яғымлы келер. Баш үстінде құшылар ұша, қол суза бейі келер. Әтиеме сыйынам мен, ойнап арып талсам да, ашулан мұйыл, күті бала біраз артқа қалсам да. Әтиемнің иңнерінде рәхәтләні барам еш. Әтием, яқлаушым ол менім, әти иң зор таяныш. Бәхет нәрсе ол? Бәхет нәрсе? Бұл сұрауға үлкеннәр жауап үзлей. Әйтірсің дүріз жауапны бір кімді шынлап білмей. Әтием ішке бара, әне ұзатып қала. Мен егірем мәктепке, бұл да бәхет әлбәтті. Мәктептен қайтып кірсен, бәйрем бет біздің үйде. Бабай күліп қаршылай, қышы бала әбиде. Әти, әни, бабай, әби, стәлді қайнар қимақ. Кесізләнмей інімді, ол бүгін артық тыйнақ. Ғайледе татулық, тыныш бізді, көңілі. Әр бір күннің емін көріп ешәу. Бәхет түгіл мі? Туған тілді сүйләшәбіз, әби дұға үйрәті. Намазға басқан баламен. Бәхетсіз деп, кім әйті? Күл бойында бақшабыз, бізге мұнда іш көптір. Бір файдасыз күн өтмей. Білем, бұ да бәхеттір. Кішілерге кел елмайып, матур сөзлерді шәбіз. Өз еліміз, өз жеріміз, өзіміз жәйешәрбіз. Бәхет нәрсе? Ойлай қалсаң, жауапны көпләр біле. Бәхет хақында ойымны өзімше әйттім мұны. Күшлі малай. Күшлі малай суғышмай, суғышуға қызықмай. Дұстылықның емін біле, ойынның дәмін біле. Нәнелеріні ойната, иласалар, иуата. Күшсіз малайларғына суғышып бүрі. Олар күшлі малайның нинди икәнен білмей. Құшлар яратушы малай. Тізеп-тізеп тұрдым да, аттым. Тиді шепшыққа, көз тимәсін мұлтыққа. Көгәршінгі де тиді. Бүркіт түшті әйленіп, тұрмай көзім бәйленіп. Ашығып мұлтық құрам, барысы да ах ете. Құшларыны жиып тұрам. Қаш жиырма, ашықма, үрілмәгіз мұлтыққа. Мен бары тирда отам. Әқұшларыны сізнің кібік, мен де бек-бек яратам. Тирда бар да қалайдан, қалай шып-шып көгершін, шын құшларға бір қойшанда юқтыр менім тиесім. Мен ясаған ұяларының саны езге жетедір. Құшлар бізден бары шафқат, әм игілік күтедір. Язушылар балаларға деген циклдан әзірленген тапшыруыбыз шушының білен тәмәм. Аны эфир үшін тауыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Тәлғат Хаматшин алып барды. Сәләмәт булыгыз, дуслар! Программа «Татмедия Республика Матбуғат һәм ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән әзерләнде».